слушате со SBS на Македонски.
Во вестите денеска, кластерот на заразени со COVID-19 во Квинсленд се зголеми со 10 нови случаи. Заклучувањето во Бризбен ги нарушува великденските планови поради загриженост дека вирусот се проширил и во Нови Јужен Велс. Повеќе епидемиолози сметаат, мутациите на COVID-19 може да ги направат сегашните вакцини неефикасни за една година или помалку. Утре во Македонија започнува вакцинацијата со 20.000 дози од AstraZeneca. И резервите на крв во Австралија се при крај. Австралискиот Црвен крст упати повик за повеќе донатори пред Великденскиот викенд. Останете со нас. Квинсленд забележа 10 нови случаи на COVID-19, додека милиони жители влегуваат во заклучување поради вирусот. 8 од нив се локално стекнати, а 6 се блиски контакти на предходно потврдени случаи. 2 се под истрага, но официјалните лица веруваат дека се поврзани со познати случаи. 2 инфекции се стекнати во странство преку Папуа Нова Гвинеја. Властите идентификуваат 2 различни групи. Едниот кластер е поврзан со лекар од болницата Принцес Александра, додека другиот е поврзан со медицинска сестра од истата болница. Во двете групи има вкупно 15 заразени лица. Главната здравствена директорка на Квинсленд, доктор Дженет Јанг, вели дека сега во заедницата има многу луѓе во инфективна состојба и ако сите се дома, наместо надвор во заедницата, ќе помогне во голема мера да се намали ризикот од натамошно ширење на вирусот.
We've had a lot of people now out in the community infectious. So that's why we need this 3-day lockdown to get on top of all of the contacts of all of these positive cases and work out where they've been and having everyone in their home instead of out and about in the community just helps us get on top of all of the contacts and minimize the risk of further spread.
Компаниите во секторот на туризмот и угостителството во Квинсленд со нетрпение ги очекуваа великденските празници, но плановите за патувања сега се нарушени. Берни Хоган од Сдруженијето на хотели во Квинсленд вели дека тридневното заклучување е вистински удар, бидејќи деловните субјекти сега не ги добиваат исплатите од програмата JobKeeper, кои помогнаа да се задржат луѓето на работа. Бризбен со поширокото подрачје влезе во првиот ден од заклучувањето, со што властите се надеваат дека ќе се спречи понатамошно ширење на растечкиот кластер на COVID-19. И премиерката Анастасија Палашај го оправда заклучувањето, велејќи дека се можни нови случаи поврзани со овој кластер во наредните денови. Таа вели дека овој вид на коронавирусот се шири многу брзо и токму поради тоа било потребно ваквото брзо заклучување.
Well, we need to do this because this is the highly infectious strain. We needed to do it quickly. We needed a sharp, hard lockdown. It is a very big and a very tough call. A lot of operators across Queensland, of course, are very much looking forward to the school holidays. And we are keeping our fingers crossed that this current breakout can be contained in the 3 days, which will allow people to go ahead and enjoy their Easter plans.
Има загриженост дека коронавирусот се проширил и во северниот дел на Нови Јужен Велс, откако голем број места во Байрон Беј биле посетени од 2 новодиагностицирани случаи. А местото се подготвува за долгиот великденски викенд и фестивалот Blues Fest, што започнува во четврток. Во меѓувреме, главната здравствена директорка доктор Кери Шан ги замолува жителите во северниот дел на Нов Јужен Велс да бидат внимателни и да се подвргнат на тестирање, особено лицата кои го посетиле Байрон Беј за време на тој викенд. Таа исто така упати молба до жителите на Бризбен и по широкото подрачје да не ги посетуваат старските домови, болниците, како и центрите за грижа на лицата со попреченост.
So therefore I'm urging anyone who was in Byron on that weekend to please be particularly vigilant. We're asking people from Greater Brisbane not to visit aged care facilities or hospitals or disability care homes, but I can't stress enough that we need everyone to come out for testing. We need the assurance that we're not missing cases, particularly in that northern region. We know that there is driving distance between us and Brisbane. We're assessing the risk day by day.
Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиан, предупреди ако се откријат многу случаи, ограничувањата ќе бидат повторно воведени во државата. Лидерот на Националната партија на Нов Јужен Велс и заменик премиер Џон Бариларо го повика пратеникот Майкл Џонсен веднаш да поднесе оставка од парламентот. ABC објави дека господин Џонсен и понудил на сексуална работничка $1000 за да отиде во парламентот за секс и испратил на жената развратни SMS пораки и графичко видео додека тој седел во парламентарната комора. Пратеникот ги негира обвинувањата. Додека премиерката на Нов Јужен Велс Гледис Береџиклиан рече дека е цитат «згрозена од тие обвинувања».
If that is correct, I am absolutely disgusted, absolutely disgusted. And, you know, for many of us in public life, for many women in public life, we know the challenges that exist. But when colleagues or former colleagues do that type of thing, it is just beyond disgusting.
Лабористите ја објавија својата предложена политика за заживување на производството и работните места. Лидерот Ентони Албанизи вели дека се работи за фонд за реконструкција вреден $15 милијарди, насочен кон реобликување на работните места и инвестиции доколку биде избран. Тој вели дека пандемијата ги истакнала слабостите во економијата и додава дека општеството е подложно на удари со тоа што има цела палета на необходни продукти што не се произведуваат дома и дека Националниот фонд за реконструкција ќе потигне раст на работните места и австралиската економија во иднина.
The fact that we're not resilient enough, that we're susceptible to shocks, the fact that we didn't have enough PPE, we didn't have enough ventilators, there's a whole range of products that we're simply not producing. Australia's National Reconstruction Fund will drive future jobs growth and our economy. It will be particularly beneficial for our regions.
Канада ја суспендира вакцината Оксфорд AstraZeneca против COVID-19 за лица помлади од 55 години, по загриженоста дека може да биде поврзана со редок вид тромбоза. Националниот советодавен комитет за имунизација препорача мерка на предпазливост за да се испита незината безбедност. Врвни здравствени службеници велат дека редок, но ретка, но многу несакана, сериозна несакана последица е забележена пред се кај млади жени во Европа. Ново истражување од Oxfam Australia и People's Vaccine Alliance откри 2/3 од епидемиолозите сметаат дека мутациите на COVID-19 може да ги направат сегашните вакцини неефикасни за една година или помалку. Во истражувањето спроведено на 77 епидемиолози од 28 земји, 88% рекле дека малата покриеност на вакцините во многу земји ќе направи поголема веројатност за појава на мутации отпорни на вакцини. Покрај наодите, Оксфам ја повика сојузната влада да ја зголеми својата подршка за Папуа Нова Гвинеја за справување со епидемијата. Ресурсниот центар за баратели на Азел исто така ја повика Австралија да обезбеди вакцинација против COVID-19 за бегалците во притвор во Папуа Нова Гвинеја или да размисли за итна медицинска евакуација. А во Македонија утре среда ќе почне вакцинацијата со 20.000 дози од AstraZeneca, кои во неделата пристигна од COVAX механизмот. Први ќе бидат имунизирани граѓаните над 75 години, кои се веќе пријавени за вакцинација. Министерот за здравство Венко Филипче рече дека граѓаните кои ја примеле првата доза во Србија ќе се ревакцинираат во Македонија. Во меѓувреме, здравствената криза продолжува со третиот бран на заразата, 41 лице починаа, а регистрирани се 303 нови случаи, според вчерашниот извештај на Министерството за здравство за претходните 24 часа. Од денеска ќе почне да се подготвува и најголемата спортска сала во Македонија, арената Борис Трајковски во Скопје, во која ќе има 30 места за вакцинирање, на кои ќе се врши масовната имунизација. Министерот очекува поголеми количини од кинеските вакцини да пристигнат во април. Повторно во земјава, резервите на крв во Австралија се при крај, откако неодамнешната криза со поплавите во Нов Јужен Велс предизвика намалување на бројот на донации. Австралискиот Црвен крст упати повик за повеќе донатори пред Великденскиот викенд, бидејќи се потребни 8.000 донации за да се зголемат резервите на нормално ниво. Извршниот директор на Lifeblood, Кет Стоун, вели дека О или нулта крв, што може да им се дава на сите други крвни групи, плазма и тромбоцити се потребни пред Великденскиот период, кога залихите честопати се драстично намалени. Она што е голем предизвик, посочува господица Стоун, е што тромбоцитите траат само 5 дена, што значи дека не може да се чуваат долгорочно, а дека плазмата и лековите од плазма се честопати последната линија на одбрана или третмани на различни видови состојби, како што се ракот, автоимунолошките состојби, нарушување со крварање или кај пациентите со изгореници.
Over the holiday period, we often see that as our donors go on holidays, they're not thinking about donation as being top of mind, but our need for platelets doesn't stop. So it's not just about the red stuff. Plasma and plasma medicines are often the last line of defense and treatment of different types of conditions, whether it's cancer, autoimmune conditions, bleeding disorders, or burns patients. The challenging thing about platelets is they only last for 5 days, so that means we can't stockpile them.
Новите владини истражувања покажуваат дека една третина од тинејџерите во Австралија доживуваат дискриминација, а повеќето од нив страдаат од лошо ментално здравје. Студијата Growing Up in Australia, која што се фокусира на деца, укажува на тоа дека најчестата форма на дискриминација се заснова на изгледот или телото. Оние кои се изложени на поголем ризик се тинејџери од првите народи и оние со потекло од неанглиско говорно подрачје. Ако ви е потребен совет или подршка во врска со ваков вид дискриминација, може да се јавите на Lifeline на 13 11 14, Beyond Blue на 1300 22 46 36 или посетете ја страницата headspace.org.au. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,76 американски долари и за 39,39 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,63 македонски денари, а 1 евро за 60,89 македонски денари. На крај ве е и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 31 март. Перт делумно облачно со максимална до 27 степени, Аделаид сончево 29, Мелбурн магла во раните утренски часови, а потоа претежно сончево во текот на денот со максимална до 22 степени, Хобарт делумно облачно 23, сончево за Камбера 23, Сиднеј делумно облачно 24, за вас во Брисбен услови за дожд 25, Дарвин делумно облачно 34 и Алис Спрингс сончево со максимална до 30 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.